fiidwaan wanaagsan ee dhammaantii ma dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. Waa fiidnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 13th August ee sanadka 2024. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitir baan iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. Haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shuruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah munaasabada bandhigga bugaagta ah oo lagu qabtay magaalada Goday ee gobolka Soomaalida Itoobiya.
waxaa rabaa inaan hoosta ka xariiqo muhiimadda ay leedahay in qalinka loo guuro. marka meel loo guurayo, meel laga guuriya, waxa laga guurayo waxa weeye waa qaska iyo qalalaasaha iyo quriga iyo waxyaabahaas dhibaatada badan ayaa laga guuriya.
waxaa kaloo aada maqli doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka ah.
lama hubo horta ciidankaas marba numberkooda wuu isbedelaa. haddee culaysyo dhanka etoobiya imaadaan oo etoobiya gudihiisa looga baahdo way baxaan, laakiin marmar waxaa lagu qiyaasaa ilaa 10,000 ciidanka midooda afrikana inay hadda 2,500 ay yihiin la qiyaasaa. haddii ay soomaaliya ay soo jeediso in ciidan etoobiyaan ay soomaaliya sii joogi karin, ciidankaas suuragal waa etoobiya inay ixtiraanto heshiisyada caalamiga ah.
qaybaha dambe idaacadda qodobada kale aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii caweyska Washington iyo qodobo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. howlgalaysi wada jira u sameeyeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa Ciraaq, islamarkaana ay ku beegsanayeen xubno looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda dowladda Islaamka, ayaa ku dhinteen 15 qof, sidoo kalena dhaawac ka soo gaadhay 7 ka tirsan ciidamada Mareykanka, sida ay saraakiishu maanta sheegeen. sanada kadib ayaa tallaabadan ay imanaysaa markii kooxdaasi laga saaray khilaafadii ay kaga dhawaaqeen dalalka Ciraaq iyo weliba Suuriya. waxaana ciidamada Mareykanku ay dagaal la galeen kooxdan dowladda Islaamka, inkastoo khasaaraha ka soo gaadhay howlgalkani uu ka sarreeyo kuwii hore. talisga dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa ku eedeeyay maleeshiyadu in ay ku hubaysnaayeen noocyada kala duwan ee hubka, sida garneelada, walxaha qarxa ama wasuumumka laysu qarxiyo, iyadoo ay isticmaaleen intii weerarku u socday maalinimadii Khamiistii. waxaana ciidamada Mareykanka ama idhaahda ciidamada Ciraaq dhankooga ay sheegeen in howlgalkani uu ka dhacay saxaraha Anbar ee dalkaasi Ciraaq. fatahada muddo 7 ka socday dalka Nigeria oo qaaday guryihii islamarkaana burburiyey beerihii ayaa ku dhinteen ku dhawaad 200 qof, sida ay sheegtay hay-adda maaraynta masiibooyinka dalkaasi, oo sidoo kale xustay halis dheer iyo oo dhinaca cuntada ah inay ka jiraan, gaar ahaan gobolka waqooyiga dalkaasi ku yaala ee aadka ay fatahadu saameeyeen. fatahadaha ayaa loo dacalsaaray amaba loo sababeynaya tasiilaadkii oo hooseeyey iyo weliba biyo xireenada oo aan si wanaagsan loo dayac tirin, iyadoo ay halkaasi ku dhinteen 185 qof, sidoo kalena 280,000 oo qof ay ku barakaceen, iyadoo ay guhoy ka baxeen guryahoodii oo ku yaalay 36 gobol ee dalkaasi Nigeria. hay-adda qaran ee maaraynta masiibooyinka ayaa xog waran ay samaysay jimcihii ku sheegtay inay bilaabayaan dadaallo xooggan oo ay ku soo daadgureynayaan 400,000 qof si loo geeyo goobo ku meel gaara. dalka Nigeria ayaa sannad kasta ay ka dhacaan fatahado badankooda ay keenaan in aan la marin habraacyada deegaanka iyo in adeegyada tasiilaadka dalkaasi aanay ku filnayn. fatahadii ugu dambeeyey aadka u darnaa ee dalkaasi ka dhaca ayaa ahaa 10 sano ka hor, iyadoo sannadkii 2022 in ka badan 600 qof ay ku dhinteen, sidoo kalena in ka badan 1,000,000 oo qof ay ku barakaceen daadad iyo fatahaad halkaasi ka dhacay. ugu dambeyntiina, ciidamada booliiska ee dalka Iiraan ayaa xilkii ka qaaday taliyihii ciidamada ee magaalo ku taalla waqooyiga gobolka Gilaan kadib markii uu dhintay qof maxbuus ahaa, sida ay warbaahinta dowladda ku warantay. محمد أمير مسافي أو اللي هي صدن كرا يلا حري لبي لباتن كي بشي شلاي كده ماركي أو dirir ku galay laajaan sida lagu sheegay war booliisku soo saaray oo lagu baahiyay wakaaladda wararka rasmiga ah ee dalkaasi magaceeda loo soo gaabiyay irna warka ayaa lagu xusay in taliyahaasi booliiska xilka laga qaaday maadaama uu si wanaagsan u korjoogteen waayay ficilada iyo waliba hab dhaqanka shaqaalaha booliiska ayaa sheegay in taliyaha rugta booliiska iyo waliba dhowr sarkaal ay qayb ka qaateen dhacdadaasi iyadoo ammaan idhaahday intaliya iyo dhowr sarkaal oo dhacdadaas ka qayb qaatay ay keentay in shaqada laga joojiyo. Dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagay intaasi. Haatana u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawaya dunida. Fiiducana wanaagsan ayaan idin leeyahay mar kale dhammaantiinba. Maleeshiyaad loo malaynayo inay al-shabaab ka tirsan yihiin ayaa qarxiyay dhowr goobood oo ganacsiya kuwaasoo u hoggaansamay amarkii dowladda ee ahayd in kaamirooyin amaba kamaradaha muuqaalka duuba ay ku xidhaan goobooda ganacsi. Dhanka kalena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta booqday wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya iyadoo ay soo baxayaan in dowladdu ay isku dayeyso inay dib u bilowdo howlgalladii ka dhankaa al-shabaab. Warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulleh.
Ururka Al-Shabaab ayaa saaka aroortii qarqiyo goobo ganacsi oo ku yaala xaafadda Tabeelaha Sheekh Ibraahim ee degmada Garas Baaley ee magaalada Muqdisho. Dadka deegaanka ayaa u sheegay VO da inay maqliyeen qarqiyo ka dhacayo goobo ganacsi oo ku yaala hareeraha wadada. Kooxda Al-Shabaab ayaa la sheegay in qarqiyo meenay ku xireen goobaha ganacsi oo ku yaala xaafadda Tabeelaha Sheekh Ibraahim ee degmada Garas Baaley. Mid ka mid ah goob joogayaasha codkiisa ka gaabsaday ayaa u sheegay VO da in meelaha la qarqiyay ahaayeen goobo ganacsi oo dhowaan fuliyay amarka dowladda la xiriira xirashada kaamirooyinka. Hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya oo muddooyinkii lasoo dhaafay howlgal ciidanka wada inta u dhaxaysa AX Control af gooya ilaa deegaanka ceelasha biyaha ayaa ku amray ganacsatadu inay xirtaan kaamirooyinka, taasoo dhowaan laga hirgeliyay magaalada Muqdisho. Ururka Al-Shabaab ayaa dhowr jeer oo hore isku dayay inay hor istaagaan awaamiirta dowladda la xiriirta xirashada kaamirooyinka. Dhowaan ayayna ahayd markii suuq ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ay ururka Al-Shabaab ay qarqiyo ku qoreen kadibna ay qarqiyeen goobo ganacsi. Ciidamada amniga dowladda Soomaaliya ayaa kol hore ku guuleystay xaqiijinta in magaalada Muqdisho gudaheeda laga hirgeliyo xirashada kaamirooyinka, gaar ahaan suuqyada waaweyn ee ganacsiga ku yaala Muqdisho sida suuqa Bakaaraha iyo suuq Bacad. Sidoo kale ciidamada amniga ayaa ku guuleystay laga hirgeliyo guud ahaan degmooyinka gobolka Balaadir iyo xaafadaha, waxaana hadda ciidanka amnigu maalmihii lasoo dhaafay howlgal ciidanka waday inta u dhaxaysa Muqdisho iyo ceelasha biyaha ay ku amrayeen dadku inay xirtaan kaamirooyinka. Waxaase hadda muuqata inuu jiro culays howlgal ay wajahayaan ganacsatada, taasoo la xiriirta awaamiirta xirashada kaamirooyinka iyo kooxda Al-Shabaab oo isku dayaysa inay hor istaagto amarka dowladda cabsi gelisana ganacsatada. Dhanka kalena madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta gaaray xarunta wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. Madaxweyne Xasan ayaa si lama filaan ku tagay xarunta wasaaradda gaashaandhigga, wuxuuna halkaasi kulamo kula qaatay saraakiisha xoogga dalka Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa taliska xoogga dalka wuxuu kulamo kula qaatay xarunta wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. Ilaakhadtiisan kuwa xoogga dalka ayaa u sheegay VO da in madaxweyne Xasan uu kala hadlayay taliska xoogga dalka xoojinta dagaalka xilliga lagula jiro kooxda Al-Shabaab, dib u eegista goobihii dagaal ee dhowaan lala wareegay, iyo bilaabashada wejiga labaad ee dagaalka iyo dhammaystirka wejiga koowaad. Sidoo kale ilaakhadtiisan kuwa amniga ayaa u sheegay VO da in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu hadda si gaara isha ugu hayo markay timaado dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab iyo guud ahaan heshiisadii amni ee la galay sidii loo meel marin lahaa. Dhowaan ayay ahayd markii dowladda Soomaaliya heshiis amni la soo saxiixatay dowladda dalka Masar, waxaana dhowaan lagu arkay Muqdisho gaar ahaan garoonka Alaade diyaaradaha kuwa dagaalka Masar oo ka soo degay Muqdisho. Inkastoo dowladda Soomaaliya weli aysan ka bixin tafaasiil, haddana waxaa jira xiisad siyaasadeed oo xoogan oo kala dhaxaysa Soomaaliya dalka Itoobiya. Abdul Qadir Okey, VOA Muqdisho.
Magaalada Guday, caasimada labaad ee dowlad deegaanka Soomaalida, waxaa ka furmay bandhigga caalamiga ah ee bugaagta oo loo qabanayo ama lagu qabanayo markii koowaad. Waxaa bandhiggan lagu casuumay oo ka soo qayb galay aqoonyahanno, qoraayo, abwaano iyo weliba dad magac leh oo ka kala yimi dhulka Soomaalidu ay degto. iyadoo bandhiganna uu socon doono muddo saddex maalmood ayaa waxaa lagu soo bandhigi doonaa bugaag kala duwan iyo weliba dood cilmiyeedyo lagu horumarinayo wax akhriska. warkana waxaa magaalada Jijiga kasoo diray wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Ugaaskaata.
bandhigan oo ahaa bandhiga caalamiga ee bugaagta magaalada Gudi ayaa waxa uu yahay kii koowaad ee lagu qabto magaalada Gudi, waxaana kasoo qayb galay aqoonyahanno, qoraayo, cilmi baarayaal, abwaano oo ka kala yimid geyiga Soomaalidu degto. bandhigani koowaad ee ay martigelisay magaalada Gudi ayaa waxaa hal ku dhig looga dhigay waxna baro waxna beero. daahfurkii munaasabadani bandhiga bugaagta caalamiga ee magaalada Gudi waxaa daahfuray wasiirka xafiiska madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Dr Xuseen Xaashi Qaasim, isagoo sheegay dhaktarku ahmiyadda uu leeyahay bandhigani bugaagta caalamiga ee magaalada Gudi waxa uuna tilmaamay sida ugu faraxsan yahay kasoo qaybgalka bandhigani bugaagta caalamiga ah ee magaalada Guday.
farxad weyn ayay noo tahay in aan kala soo qaybgalno bandhiga caalamiga ah ee bugaagta oo markii koowaad lagu qabtay lagu qabanayo magaalada Guday gacalo. waxaan bogaadinayaa agaasimaha iyo dhalinyarada la shaqaynaysay iyo maamulka iyo hay-adihii ka qayb qaatay hawshan in ay hirgasho. waxaa rabaa inaan hoosta ka xariiqo muhiimadda ay leedahay in qalinka loo guuro. marka meel loo guurayo, meel laga guuriya, waxa laga guurayo waxa weeye waa qaska iyo qalalaasaha iyo qoriga iyo waxyaabahaas dhibaatada badan ayaa laga guuriya. qalin in loo guuro waxaan isleeyahay muhiimad weyn oo hoosta maanta ay ka xariiqeen intii hadashay waxgaradka ahayd ayay leedahay. waxay abuureysaa in qalin loo guuro ummad baraarugsan bay abuureysaa. ummad baraarugsanna waa ummad ka tashan karta aayaheeda, waa ummad ka fikiri karta dhibaatooyinka haysta sida ay u xalin lahayd. baraarugaas wax weyn buu soo kordhinayaa ummadda. in qalin loo guuro waxay ka dhigan tahay in loo guuro fikir iyo dood. mar haddii fikir loo guurana waxaa la curinayaa fikrado iyo qorshayaal wax laga qaban karo dhibaatooyinka ummadda haysata.
sidoo kale waxaa isaguna madasha ka hadlay Maxamed Cabdulaahi Maarshe oo ah agaasinka bandhiga bugaagta caalamiga ee magaalada Gudi ayaa ka warbixiyay ahmiyadda bandhigani bugaagta magaalada Gudi uu leeyahay iyo weliba ujeeddada laga leeyahay.
ujeeddada bandhiga waxa weeyaan in kor loo qaado wacyiga iyo wax qoraalka, iyadoo juhdi iyo dadaal la gelinayo in ahmiyadda koowaad la siiyo akhriska iyo cilmiga. caqabadihii uu barnaamijkan soo maray waxaa ka mid ah dabcan magaaladeenna Guday way ka duuntahay magaalooyinka. waxaa ka mid ah waxyaabihii keenay in barnaamijkan xilligan uu qabsoomo cimilada oo mar kasta aan saamahayn in barnaamijka mar walba la qabto, iyadoo lagu aadinayo xilliyada qaboobaha ah ee ummaduna iman karta magaalada, dadka ku noolna ay aad uga faa'iidaysan karaan. marka taas waa caqabadihii soo marnay. waxyaabaha rajaynaynay in magaalooyinka ay magaalada Guday ay noqoto waxa weyn, waxaan doonaynaa in shacabka ku nool magaalada Gudi iyo guud ahaan gobolka Shabeelle iyo deegaanka Soomaalidaba ay quwad u noqdaan akhriska. oo dabcan waxaan keenay maktabadihii dhammaan Soomaalida ugu caansanaa magaalada Gudi baanu keenay. waxaan rajaynaynaa in ay qayb ka noqdaan dadku oo ay bugaagta ka iibsadaan oo dadka halkan yimaada iyo kuwa faramaran aysan bixin.
dhankiisa waxaa hadalla kasoo jeediyey madasha bandhiga bugaagta caalamiga ee magaalada Gudi wasiirka xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida Cabdulaahi Cabdi Aadan oo xusay ahmiyadda bandhigan uu leeyahay iyo waxyaabaha laga faa'iidayo.
munaasabada bandhiga bugaagta ee maanta lagu qabanay magaalada Guday waxay qayb ka tahay dadaalada lagu dhiirigelinayo dagaalka aqooneed, iyada oo laba jeer hore lagu qabtay magaalada Jigjiga xarunta deegaanka, maantana aynu ku qabanayno magaalada Guday. madashan oo lagu soo bandhigayo bugaag laga qoray mowduucyo kala duwan oo khusaya deegaanka ama caalamkaba, waxay makhraati u yihiin in deegaanka u jihaystay kobcinta aqoonta iyo xirfadda qorannimo.
geestiisa waxaa isaguna hadalla kasoo jeediyay madashani bandhiga bugaagta caalamiga ee magaalada Guday Maxamed Axmed Dalmar, agaasimaha buug feerka maamul goboleedka Puntland Soomaaliya, waxa uuna ka warbixiyey bandhigyada bugaagta ay qabtaan iyo waxyaabaha xoogga ay ku saaraan.
waxaa bogaadinayaa bandhiga caalamiga ee Guday International Book Fair celinaya qabanqaabiyaashii soo qabanqaabiyey kulankan quruxda badan markooda ugu horreeyana deegaanka ka fulinaya. waa mahadsantihiin xaqiiqatan shaqo qurux badan oo bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada reer Guday ay u baahdeen ay u baahnaayeen baad dhabarka u rudateen. waan idinka mahad celinayaa, waan idinku bogaadinayaa arrintaas quruxda badan. waxaan rabaa iyadana inaan bogaadiyo wax soo saarka deegaanka iyo inay dhalinyarada iyo dadka Soomaalidaaba ay dhulkooda aaminaan tusaalaha uwa. waxaan ku faraxsanahay oo farxad gooniya ii ah inaan markii koowaad aan arko dalag si rasmi ah uga baxayo dhul Soomaaliyeed. waana wax dhif iyo naadir ah in dhulka la aaminana tusaale waxa uu ah hektariskii bariiska ah oo kala duwanaa oo maalinta dhuweed magaaladan kasoo go'ay laga soo saaray markaan u soo laabto waxaan ugu matalaynaa Buugfeerkii Puntland labada sano ugu horeysay wuxuu ku qabsoo oo wuxuu ku dhacay magaca Mugaal Buugfeer oo isla magaalada Garoowa laakiin tala soo jeedina badan oo dhanka dhan walba nooga yimid waxaanu hadda qaadanay magaca Puntland annagoo rajeynaynaa inaan deegaanada Puntland sanadkiiba mar aanu ku wada qaban doono kulli si sanadlaha wuxuu bandhig uga dhacay magaalada Garoowa waxaanu dowladda ku saarnaa horumarinta akhriska iyo qoraalka horumarinta maktabadaha magaalooyinka waaweyn ee Puntland waxaan ku faraxsannahay in sanadkii saddexaad aanu hadda u madalasannahay rajeynayana haddii ilaahay idinka dhagoodinka wax soo saarkiina wata inaad noo imaan doontaan
isku soo wada duubo bandhigani caalamiga ee buwaagta magaalada godi ayaa waxa uu yahay kii koowaad ee lagu qabto magaalada godi deegaan ahaanna waa markii saddexaad ee la qabto bandhigga buwaagta caalamiga ah waxa uuna bandhigani socon doonaa muddo saddex cisho ah waxaana goobta lagu soo bandhigi doonaa buwaag kala duwan iyadoo sidoo kalena madasha lagu soo bandhigi doono dood cilmiyeedyo kala duwan oo lagaga hadlayo sidii loo horumarin lahaa wax akhriska maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
ciidamada Israa'iil ayaa maanta sheegay in laba Falastiiniya ah xaalay dhinteen xilli ay diyaarinayeen weerar bambooyin ah oo ay rabeen inay ku qaadaan daanta galbeed oo howlgalka Israa'iil ka wada u galay maalintii afraad. Kooxda reer Falastiin ee Xamaas oo iyadu fulisay weerarkii koonfurta Israa'iil ka dhacay bishii Oktoobar 7-deedii ayaa soo saartay war ay ugu sacabatumayaan howlgalka koonfurta daanta galbeed, iyagoo sheegay inuu yimi waqti xasaasi ah oo ciidamada Israa'iil ay wadaan howlgallo ay ka sameynayaan dhulka waqooyiga. Xamaas iyo kooxda reer Falastiin ee Islaamig Jihaad ee xulafada yihiin ayaa ku xoogana waqooyiga daanta galbeed, iyagoo si la mid ah u sheegay inay hambalyeynayaan howladeennada waxa ay ku tilmaameen weerar abaabulan. Ciidamada Israa'iil ayaa iyaguna sheegay in qarax gaari oo ka dhacay kaalin shidaal oo ku taala deegaanka Gojazian waxa isku day weerar gaari oo ay rabeen inay fuliyaan argagixisada halkaasi ku dhimatay waa sida ay hadalka u dhigeen. Sarkaal ka tirsan ciidamada ayaa dhaawac koobani ka soo gaaray, halka sarkaal kale oo ah kuwa rayidka ah oo mas-uul ka ahaa ammaanka bulshada aaggaasi ku nool isagana uu soo gaaray dhaawac kooban sida lagu xusay warka Israa'iil soo saartay. Tan iyo arbacadii ugu yaraana 20 Falastiiniyiin ayaa ku dhintay howlgallo isbabar socdo ciidamada Israa'iil ay ka fuliyeen magaalooyin dowra oo ku yaalla waqooyiga daanta galbeed. Tan iyo jimciina askar ayaa ku fooganaa howlgalladooda ayaa ka wadaan magaalada Jenin iyo weliba xerada qaxoontiga ee ku taalla halkaasi, oo ay muddo ku xoogganaayeen kooxaha hubaysan ee reer Falastiin ee la dagaalamaya Israa'iil. Subaxnimadii saakana sawir qaada ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP oo ugu sugan Jenin ayaa maqlay isku horimaadiyo ka socda magaalada, iyadoo wadooyinka badankoodu ay xidhnaayeen islamarkaana ay marayeen gaadiidka gaashaaman oo mid ka mid a u xanibay in la galo cusbitaalka dowladda. Xiisadda ayaa sare u kacday daanta galbeed wixii ka dambeeyey weerarkii Xamaas ee 7-dii bishii Oktoobar. Qaramada midoobay ayaa arbacadii sheegtay in ugu yaraana 673 Falastiiniyiin ay ku dileen ciidamada Israa'iil dhulkaasi amaba deegaamada tan iyo markii uu bilaabmay dagaalka Qasa. 19 Israa'iiliyiin oo ay ku jiraan askar ayaa iyaguna ku dhintay weerarada Falastiiniyiinta amaba intii ay socdeen howlgallada isla muddadaasi, sida ay muujisay tirooyinka ay soo saareen Israa'iiliyiintu. 20 Falastiiniyiinta ee la sheegay inay dhinteen tan iyo 4-dii ayay Xamaas iyo kooxda ay xulafada yihiin ee Islaamig Jihaad ay sheegeen in ugu yaraana 13 ka mid ay ahaayeen garabkooda hubaysan. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii martida mikrofoonka oo inoo soo jeedinayo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka, toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa saameynta amni ee ka dhalan karta ciidamada Masar ee la filayo inay qayb ka noqdaan howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMIS bedelaya, kaasi oo lagu wado in hawshoodu ay bilaabato bisha Janaayo ee sanadka dambe ee 2025. Barnaamijka waxaa marti ku ah Samira Qeyd oo ah khabiir amni oo ku sugan magaalada Muqdisho. Samira, ugu horeyn kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka, bal waxaad warbixin naga siisaa ciidamada iyo taageerada Masar ay Soomaaliya siinayso iyo ka gobolka xiisadan awalba ka dhexaysa Itoobiya iyo Soomaaliya.
mamadsantahay abow waan dhowahay horta arinta oo masar iyo hadda qalabka ciidan la soo dejiyay waa arin oo muhiim ah laakiin haddii aysan waqtigan dhici lahayn xamaasada hadda kicisay ma keeni lahayn reasonka hadda xamaasadu kicisay waxa waaye arinta oo ethiopia iyo mou-da iyo xaaladda hadda taagan diyaaradaha la keenay oo Soomaaliya kasoo deegeen waxaa la sheegay inay qalab ciidan soo dejiyeen qalab ciidan Soomaaliya deeqdaas oo kale wadamo badan ay ka heshaa laakiin inay Masar waqtigan ka hesho waxay ahayd fariin oo toos loogu dirayay Ethiopia in arrimaha MOU-da haddii aysan ka laabanin haddii wada hadalada mir dhalin in ay jawaab oo dhanka Egypt ka iman doonto jawaab Masar ka iman doonto oo taageero ciidan ee la falgali doonaan soo waxaan qabaa arintaas inay ahayd fariin toos ayaga loo diray laakiin qalab ciidan inaan helno oo laba diyaaradood qalabkaas oo kale wadamo badan way noo soo dejiyaan Masarna waa wadan oo iskaashi dheer la lahaa Soomaaliya oo walaaltinimo iyo relationship dheer ka dhexeeya
marka fariintaasi ma waxay dan u tahay Soomaaliya mise Masar ayaa si toos ah waxay ugu diraysay Ethiopia oo khilaafkii ka dhexeeyay arimaha webiga Nile-ka
inuu dhinac kasta hadii laga fiiriyo horta Masar iyo Ethiopia waxa ka dhaxeeyo colaado iyo dhibaatooyin oo waqti dheer qoto dheer soo somari laakiin ciladaas ka arinta MOU-da markii laga eego waxaa isdhigi kara Soomaaliya afarintaas dirtay farino Egypt dirtay ma aha Soomaaliya codsiga dirtay Soomaaliya soo dhaweysay in iskaashi difaac la sameesto soo farin Soomaaliya dirtay way taas mid hadda dhankaas laga fiiriyo midda labaadna waxaan aaminsanahay laba shir dhacay oo wada hadalo labada shirna ma mira dhalin shir saddexaad hadda loo balansan yahay waxaan u maleynaa aniga san u qiyaasay shirka saddexaad inay wax sax ka soo baxdo signal u ahayd waxa ahayd fariin ku socoto shirka saddexaad waqtiga hubkaas ku soo aaday Soomaaliya iyo fariinta waxaan aaminsanahay inay wada hadalada ka turjumayso kan saddexaad inay mira dhalaan mise wax fiican inay miska la imaadaan Ethiopia.
Waa tahay Samira marka fariintaasi aad sheegtay dhinaca Ethiopiana wasiirkooda arrimaha dibadda ayuu shalay ka hadlay arrintaasi sida uu u hadlay markaad eegto inuu ku baaqay in wadahadal lagu dhameeyo arrintan ma isleedahay Ethiopia way fahamtay ama fahm buuxa ayay ka qaadatay sheekadan ama dhaqdhaqaaqan ka socda Muqdisho?
May waxaan aaminsanahay jawaab caadi oo diplomaasi ahayd oo fariintaasi ka jawaabaysa laakiin waxay caddaan doontaa inay isbedeleen markii lagu soo laabto shirka wadahadalka shirkaas oo bisha dambe jira haddii Ethiopia wax cusub miiska la imaado waxay macno ka tahay inay fahmeen fariintii ay isku diyaariyeen jawaabta laakiin sida la ogyahay labada shir la soo dhaafay dadkii xog ogaal u ahaa Ethiopia waxay la imaaday shir wax si adkeynayo in heshiis meesha ka soo baxo soo waxaan aaminsanahay fariintan jawaabtiisa waxaan ogaan karnaa markuu shirkaas furmo haddii Ethiopia wax ka duwan wixii hore la imaadaan.
Waa tahay sidoo kale Masar dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in ay ka mid noqon doonto ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika iyadoo Ethiopiana laga saaray sida wararku sheegayaan in ay ka sii mid ahaadaan ciidamada ADMIS bedelaya marka waxaa sidoo kale jira maamul goboleedyo ciidamadan Ethiopianka ah ku tiirsan deegaanada Koonfur Galbeed oo kale shalay iyo maanta oo meelo ka tirsan waxa ka dhacay dabadbaxyo ama isku imaatin la leeyahay waa inay ciidamada Ethiopia sii joogaan marka sidee loo maareyn karaa arintaas baad is leedahay?
Horta dowladda Soomaaliya in ay dhahdo Ethiopia haddii aysan ka laabanin MOU-da ciidankooda Soomaaliya ma sii joogi karaan waa fariin cad fariintaas inay ka laabtaanna uma eko inay ka laaban doonaan dhibka jira waxa waaye shirka shirar ah jira bisha 11-aad shir UN Security Council la rabaa in lagu cadeeyo wadamada ka qayb noqon doono howlgalka cusub pressure badan hadda jira in wada hadalada soo socda inay mira dhalaan haddaysan mira dhalinna Soomaaliya waxay ka suurtooda in ay la soo banaanka loo soo istaagaan midowga Afrika iyo UN-ka si cad ugu sheegaan sanadka cusub in Ethiopia ka qayb noqon doonin taas haddii ay dhacdo dhib ma aha waxaa la rabaa Ethiopia laba mid inay go'aansato in ay ciidankeeda siidiyaariso sida uga bixi lahaayeen ciidanka midowga Afrika lagu bedeli lahaa inay ku wareejiyaan meeshaas culaysiga ka soo bixi karo culaysiyadaas dhanka Itoobiya inay ka imaadaan midowga Afrika la rabaa inay arintaas xaliyaan Soomaaliya ma aha mid labaad hadii ay sameeyaan inay dhahan wadanka waan joogeyna ogolaansho la'aan taasna waa xaalad aad u adag oo sii kicin doonto xaaladda hadda jirto laakiin waxaan qabaa shirarka hadda wada hadalada inay mir dhalan sababta loo focuska loo saaray waa in culayska soo socdo in laga leexiyo dawladda Soomaaliya maxaa u haboon dawladda Soomaaliya mar walba waxaa fiican in annaga isku filnaano oo aan culaysyadan oo kale isku filnaan karno soo waxaan aaminsanahay xataa haddii Itoobiya ay joogaan mise haddii aysan joogin ciidanka oo maamuladaas joogo iyo shacabka meeshaas joogo iyo maamuladaas in mar walba la kaashado sida qayb amnigooda uga qayb noqon lahaayeen ciidan federaal in meeshii lagu sii daro waan soo xasuusanaa waagii dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya ee dhibaato ka dhexeysay ciidan federaal in loo diro geedo inay deegaankaas caawiso haddana hadii ciidan Itoobiyaan baxaan in ciidan Soomaaliyeed u joogan wax badan oo furan dawladda dhexe laakiin dawladda dhexe waxa la rabaa ayaga iyo maamulka inay iskaashadaan maadaama Itoobiya mar walba la garanayo in ay siyaasad ahaan uga faa'iideysan karto xamaasada shacabka iyo maamulada oo arimo kale ku mashquulsan
marka Samira waxa sheegtay in maamulada qaar ay ku tirsan yihiin taageerada ciidamada Itoobiya marka ciidamadaasi Itoobiya AMISOM aan ka tirsaneen ee Soomaaliya jooga ma la ogyahay tiradooda iyo haddii ay qaadanayaan amarka ah in ciidamada ama dowladda Soomaaliya haddii soo rogto in ciidamadaas ay dalka ka baxaan
lama hubo horta ciidankaas marba nambarkooda uu isbedelaa haddii culaysiga dhanka Itoobiya imaadaan oo Itoobiya gudihiisa looga baahdo way baxaan laakiin marmar waxaa lagu qiyaasaa ilaa 10,000 ciidanka midowga Afrikana inay hadda 2,000-2,500 ay yihiin la qiyaasaa haddii ay Soomaaliya ay soo jeediso in ciidan Itoobiyaan ay Soomaaliya si joogi karin ciidankaas suuragal waa Itoobiya inay tiranto heshiisyada caalamiga ah inay ciidankooda meesha ka bixiyaan xuduuddooda ku ekeysiyaan xaqiijiyaan dhibaato inay ayaga soo gaarin mar walba waxay dhahaan anaga ciidankeena waxay u joogaan inaan iska difaacno cadowga Al-Shabaab inay wadankeena usoo gudbin taas ayagoo xuduuddooda kasoo gudbin way hubin karaan taasna waa suuragal laakiin madaxda Itoobiyaan aragnay in ay heshiisyada caalamka ixtiraamaan taas yeelaan way adag tahay waxaa loo baahan yahay arintan in miiska wada hadalka lagu dhameeyo haddii ay noqoto in go'aamo la soo cadeeyo in la dhaho Itoobiya qayb kama noqon karto waxay sii foolxumeynaysaa xaaladda hadda taagan
waa tahay marka maxaa la gudboon oo tallaabooyin ah oo dowladda Soomaaliya si ay maamul goboleedyada siiba kuwa xuduudaha ku yaalla ee ku tiirsan sida gobolka Hiiraan oo kale goboladan Koonfur Galbeed oo kale iyo Gedo in ay la hadasho maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya in maamuladaasi ay ku qanciso in laga maarmi karo ciidamada Itoobiya
horta dawladda federaalka waxaa ayaga arimaha difaaca iyo foreign policy-ga ayaga gacan ku haayo qaabkay u maareyn doonaan arintan MOU-da iyo qaabkay u maareyn doonaan heshiisyada howlgalka Afrika midowga Afrika ayaga u madax banaan laakiin maamulada cilada koowaad horta waxaa waa shirarkan oo amniga qaranka ay ka qayb galaan mise golaha wada tashiga ka qayb galaan arintan mar hore in laga tashtay ahayd laga heshiiyo sidee la isugu diyaarin karaa amni oo Itoobiyaan ciidan Itoobiyaan joogin mar hore in laga tashtay ahayd hadda 4 bilood aa dhiman 4 bilood maxay qaban karaan shir wada tashi mise shir golaha amniga qaranka oo maamulada joogaan inta la isugu keeno ciidan federaal iyo ciidanka maamul inay iskaashadaan shacabka meeshaas joogo oo soo banaan baxeen marna waxaa la dhigi karaa waa la qasbi marna waxaa la dhigi karaa cabsi ayaga ka qabaan cadowga ka keenay ciidanka shacabkaas in la dejiyo waxaa laga rabaa maamulka oo Hirsha iyo Hirshabeelle iyo Southwest tan labaadna dowladda dhexe laga rabaa ciidan federaal mise qalab federaal mise qaabkii ayaga u dhiirigelin karaan shacabkaas si kasta ha ahaatee inay yeelaan haddii tahay safaro oo madaxda sare inay aadaan goobahaas shacabka qanciyaan haddii ay tahay ciidan oo muujinaya inay la joogi doonaan xataa haddii xaaladda isbedesho door arin ala sameyn kara laakiin taas waxa way strategy dawladda la rabo in la imaado ee laakiin dawladda waxaan aragnay in ay aad focus saareysa arimaha dibadda ee laakiin arimaha gudaha aysan diirada saarin labada dhinac maamulkana waxa laga rabo in mar hore arintan sheegtaan ee dawladda dhexena mar hore in ay arkaan in arintan dhici karto mar walba shacabkaas way u nugul yihiin ciidanka Ethiopian
waa taa ugu dambeyntii ciidamada Masar ee imanaya Soomaaliya dad badan ayaa waxa ay leeyihiin cabsi badan ka qaba in ay isku dhac keeni karto xisadda gobolka kaga dari karto adiga ma ku muuqataa ka qabiir amni ahaan in waxa la yiraahdo proxy war oo kale ay soo ku soo kordhin karto saaxadda siyaasadda Soomaaliya
iyo xaaladda hadda taagan cadeynayso in ciidan Ethiopian iyo ciidan Masar hal mission markii ka wada shaqeynaya inay culays keento laakiin sida loo maareeyo waxa laga rabaa midowga Afrika hatta dawladda Soomaaliya ma aha ciidanka Ethiopianka hadda xuduudahooda u badan yihiin hadii bari ee midowga Afrika iyo Soomaaliya ku heshiiyaan in ciidankaasi baxaan ciidanka bedeli lahaay waxa la rabaa inaysan noqonin ciidan Masar ciidanka bedeli lahaay goobahaas inay noqdaan ciidan oo wadanka Ethiopia iyo ayaga dhibaato isku qabin laakiin midowga Afrika iyo Soomaaliya haday dhahan goobahaas waxaan yeelaynaa waxaan sameeynaa in ciidan Masar bedelaan markaas isku dhac waa la filan karaa ciidankaas inay isku bedelaan responsibility-ga way adag tahay laba ciidan oo xiriiryo fiican ka dhaxeen inay isku bedelaan howlaha way adag tahay laakiin su'aasha ay warsatay qabiir amni ahaan ani waxaan qabaa in arintaas ay fog tahay arin haddirtaan laga gaari karo oo afar tabilood la haysto iyo xataa sanadka cusub la xalin karo laakiin in la qasbin xaalad oo keeni karto in isku dhac dhacdo Soomaali gudaha
waa taa aadad ma tanta Samira
ma tanta abo thank you
aad bay u mahadsantahay Samira Qeyd oo ka faallota arrimaha ammaanka oo iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho barnaamijka martida mikrofoonka nagala qayb gelisay tan iyo kulanka dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo
hadana ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington oo ay noo hayso Aasha Ibraahin Adan
sayal kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington oo aan caawa idin ku hayo
burti shar lagana hadibal shalay safulo sheekhiyo kadadaay tabo show me garu shangadina mahaye
waradisheed um burta waxa saaray shar lagana hadib saaray show saaray khadna saaray shaqad way bixinaysaa saw qeyraan la yidhaahdaa haddaad buurta saw iyo subula iga heysto seexa weydaa xubay macna buurtii dheeray tusheed buurta barkado tidhaabay kaadaba tidhaa buurta
xagay ku yaallaan buurahaasi ay hibe maxamed ka sheekaynayso shar laga naadi iyo saw
boor way ku taallaa xaggeeda galbeedka buurta sawna hadda waxay ku taallaa uniyaduna boorama waa buur caana
alla maxay caawa barnaamijka dhageysanayaan dad badan oo buurahaasi moodi jira erey ka mid ah afka soomaaliga waxaan caawa idinku hayaa barnaamijka caweyska Washington qaar ka mid ah heesaha ay abwaanadu ugu soo halqabsadeen magaalada Boorama
waxaan ka tegay Boorama oo qasabada la sugo 2012 ay soo dhacdo baraf saay oo la yiraahdo haddii ashun ku jiraan biyuhuna dhagax noqdaan oo la yiraahdo adceeb dowliga oo dadul barafa waxaan ku soo noqday Boorama oo heesiyo iyo marwaxada leh waxa kaloo sabay jiray markaan yar yarayn tashtiga ama baafka dharka lagu maydho yaan caruurka iyadoo dhan udhiga jiray dhagagadhagagada barafki baa noo buuxsami jiray markaasaa barafkaa muusbuusan jiray hadde ma jiro
waa fanaanada Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura oo ku sugan magaalada Boorama oo caawa iyo caweyska Washington tahay Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura mar kale kulan wanaagsan ismaqal wanaagsan xogaa baryahan caweyska muddad xogaa ka maqnayd waa ku dhawaad sanad sidan qiyaasayo waa bishan bisheediba ahayd markii aan magaaladaada kuugu imid oo kugu soo wareystay sanad baa hadda ka soo wareegtay maantana waxaad joogtaa Boorama magaaladii aad ku kortay oo ku soo barbaartay oo adigoo foodley aad joogi jirtay bal magaaladaas war guud naga sii iyo ku noqoshadaadii iyo xilliga kuugu dambeysay noqodkaaga hadda
aad baad maatsan tahay mar walba waxaad ihiin aad siisaa ahmiyadin aynu kulanno anigu dafkay sidaa adig tahay umaan ku ahay oo ahmiyad baan ku siiyahay inuu kula kulmo iyo inaad waraysato magaalada Boorama horta hoosadaad sheegtee waa kii aan ku koray ilaa adigu 9 jir baan ku gaaray intii kalena hargeysiyo Muqdisho aan ku qaatay marka magaalada day isbedel badan baa ka dhacay hadday tahay xagga dhismaha haday tahay xagga cimilada waxaan ka tegay Boorama oo qasabada la sugo 12-12 ay soo dhacdo baraf sahay oo la yidhaahdo haddii ashuun ku jiraan biyuhuna dhagax noqdaan oo la yidhaahdo adceeda u dhiga oo dadul baraf ah waxaan ku soo noqday Boorama oo heesiyo iyo marooxada le oo kulayna hata cimiladii number 1 isbedel baa ku dhacay
isbedelkii cimilada miya
kollay dhulka soomaalida iyadii ergaaba ugu qabow laakiin haddana sidii markaana lagu yaraa ay ahayd iyo sida hadda waa wax kala dheer
wax cajiiba maxaa tira ashoonka biyaha ku jira cadceeda loo dhigi jiray si u dhalaalo uusan oo barafka looga dhalaaliyo
marka la yidhaahdo ashuunka biyaha ka soo dara gig buu ku oran jiray shaygu khasaan la odhan jiray shuga shuga ashuunka cadceeda loo jiido markaasu wuu kakasaa ama 12-13 noqoto inuu biyo caadi noqon jiray
cajiib qabow dartiis saasay u qaboobeyd Boorama
waxa kaloo samay jiray markaan yaryarayn tashtiga ama baafka dharka lagu maydho yaan caruurta iyadoo dhan u dhigan jiray dhagagadhagagadhagagada barafki baa noo buuxsami jiray markaasaa barafkaa buuxsan jiray hadda ma jiro waxaan weydiiya dadka sababkii dhagaxyaalahaya barafkaa ma jira may ma jiraanin waktigaa hadduu rogdo jiraakaa laga yaabaa laakiin horta untay samar oo dhan ma jiro marka horta isbedelka koowaad waa cimilada
waa gartay marka waxyaabihii kaa yaabiyey ku soo noqoshadaada yaraantaadii iyo hadda taasi waa taas hadda maxaa kugu celiya Boorama waad u xiistay miya
waxaa igu celiyay waxa caashay igu celiyay gabad laygu sameeyey markaan jardan joogay oo jiban loo bixiyo jiban nuure loogu daray sidaad adaguba inantaada ibeyntaas ugu xisay jiban nuurena ugu dartay allah iyadana haygu sameeye inantaasa waxaan soo raacay arooskeedii oo iyadiiyo odaygeedihinka in iskuursada mada kolley haddii la iskuursado odayga islaan unbaa la noqon doonaa waan waxay ku gaareen inay dalka hooyo isku guursadaan aanay qurbaha isku guursan kuwaasaan soo raacay marka iyo halkay ku dhasheen iyo halkay ku koreen inay isku guursadaan
oo Boorama
ha
hambalyaan leenahay hambalyeenaya anigana kolley baada la joogay adaa naga wakiila
ha iyo cabdilaahi iyo cabdiraxmaan cumar waxaanu leenahay reerkii leen magay guurkii nuguur magay reer barwaaqaa ku noolaada reerkii urgu nasteen lagu nagaadee wada jiro nabadgalaallahayd iska yeelo
amiin
marka adiguna hibaasi waad ku dari haddii alleyda
nagaadi heestaas ee aad qaado hibaay qeyb waxaa ku jirta cajiiba inaad u fiirsato ma aqaano kolleedaa qaada laakiin dadka dhegaystaa qolaba meel bay heesaha qaar waxaa laga yaabaa hees dhan dadka qaar ama qofka markuu dhegaysanaa in qofba ay meel in ka mid a heestaas inuu qofba aada uga helo anigu heestaas inkastoo hees aada cajiiba u tahay laakiin meeshaan aadka u jeclahay waxay tahay meesha aad leedihiin adigiiyo cabdinaasir nafsi badan innaga oo ku wadan oo loola jeedo hadda waa laba isguursata annagoo intaan ka badan inaan wada noolaan ujeedkuba yahay ubad kheyr ugu nasiib roon
Nafs badan innaga oo quwadan nafs badan innaga
waayahay hiba magaalada Borama waad ku soo kortay waa magaalo xusuus kugu leh ka sokow xusuustaas adiga ay kugu leedahay abwaano badan oo heese sameeyay ayaa meelo ka mid ah Borama ku soo halqabsada oo tusaale kale heesu qaada kulu caajirta heesu qaado fanaanka Axmed Cali Ciqaal mid adiga aad qaado oo ay ku jiraan meelo aad ugu soo halqabsanaysaan magaalada Borama bal wax nooga taaba meelahaasi
horta maalifiinta dareenkooda ma aragtay magaalooyinka ugu dareen badan yihiin markii tagaan bay Borama ku jirtay mid walba markaa uu joogo wuxuu ku leeyahay aniga dareenku markaan Borama ugu dhashay waxaan ka sheekeeyaan cimilada iyo beeraha buuraha iyo beeraheeda markaa buurtii jeer laganaadiga ay salaysa fuulo waa garanaysaa
waa kuluc baa qaada buurtii shalaganaadibaan shalayta fuul xaggee ku taalaa buurtaasi
Booramay ku taallaa xaggeeda galbeedka buurka sowna hadda waxay ku taallaa uniyaduna Boorama waa buur caana markaa kusoo qabsadaan cimilada buuraha maadaamay buurelay tahay waxaa kaley kusoo halqabsadaan ood ogtahay
buurtii shar laga naadi ee uu ku heesay Axmed Axmed Kulu Allah u naxariiste buurta shar laga naadi bal fasir maxaa loo fuulay abwaanku halkaasaan fuulay muxuu leeyahay oo ugu soo halqabsaday
wuxuu leeyahay buura badan buu isku soo qabtay laakiin shar laga naadi wuu ka bilaabay wuxuu yidhi buurtii shar laga naadi baan shalayta fuuro sawiyo ka dhaadhacay qirdoqa shawdin ma hayeen yacni shandaqa shandaadi ma hayeen waxaa soo dhan waxa uu geeriyay buuraha inuu koro raadinta iyo jacaylka ku jira iyo macnuhu ka dambeeyeya
marka buurta sidee u egtaa waa buur dheer miya
hadeen Boorama ergaalo way ugu buura dhaadheer yihiin Soomaaliya midna waxa ku taalla buurtii maxaydaane ugu dheerayd Soomaaliya midna waxa ku xigta tii ku xigtay
marka buurtaas wuxuu u fuulay miya inuu dhakadeeda fuulo oo magaalada uu sheedda ka soo arkay si uu gabadh uga dhex arko magaalada
waa raadisteedu buurta waxa saaray inter magaalada saaray sow saaray qardan saaray
waa heestaasi waxaa qaada Allah naxariiste Maxamed Axmed Kulu abwaanka ma hayo haddaad xusuusin kartana kaba fiican
waxaan sameeyay Maxamed Cali Kaari
waa jacaylkiisi ba halkaas la galay isagana Allah naxariiste
halkaasuu la galay
buurti shar laga naadibaan shalaysa fuulo sheekhiyo ka dhaadhacay sabo show me garu shangadina mahaye burti shar lagana hazibal shalay safuru sheekhiyo kadadai tabo show me garu shangadina mahaye sheekh yadu quraan haygu akhriin shalakana haqaazi sheekh yadu quraan haygu akhriin shalakana haqaazi taradu shafkaygi wadnaha wa xashidi حضاريني أيا تيرو شيرا دختر ردو شفقيقي ودنها وحشدي حضاريني أيا إيغو شيرا بليني إشافدو ويا إيغو شيرا
واني جنسة بور مكامتا عميش مرشي صوقة يمسو وي جنسة
محاكا قيل يا بورتا بورتا قيلنا يسميها شنقربة بحنيسا
شنقربة بحنيسا صوقة يرام الله يلحظة
مركا شنقرتا بحنيسا وشنقر نوعية شنقرتا بحنيسا
وحي رو خذ كرية تتكمرهم ودم هذا وحبوا اللاجين
oo dadka reebora ma yaqaanan ba
waa yaqaanan walaal soo yaqaan waan xalaga dareemaa sadex samtaay sidii ay ardayn xalaga dareemaa
marka ilaahay hadda maalin kasta ay dhawaaqdaa miya buurtaasi
ma yahay waqti kala dadar waqti kala dadar bunsi xalaga ay sababtaa oo yaa inuu dhiin toq xalaga ay waashan sano xalaga ay shanay toq sano
marka ay qeyliso maxaa laga dareemaa magaalada borama
mar bakariyan joogay kowde ya jeliye sadex diin markii tirsin aan tii boqorada gabadheedu boorama si aan dadka lagu soo dari kamid aha
haye
markii aan sii la hotel ku soo saaxday oo baa ciidada ugu go'do magariire in qay sawax ugu xaq ugu soo dadaatay wax kasta
ajeeb
hada boqoradiina way joogtay oo guru
haye
sawax iyo xanaan gariir iyo xasiib iyo sukaan iyo walaal sheegun wax lagu yiri saasay magaaladina marmar marka xogaa la joogo shariif sano toban sano laatan sano marbay sanaado u marintaa wax iska dareemayaa wuu yaadaa
marka reer boorama ma ka daba tageen oo ma ogaadeen waxa buurtan ilaa buurihii dhamaamaha waa mid gaar ah waxa ka qeylisiinayo shaqada ka bixinayo
wallahi waxa loo badiyaa inay buurtu macdan jabiyeedu waa kal samaysantaa ku fadhido
laakiin wali lama baarin oo lama ogaan
wali baaritaan laguma samaynayna dowladda ku soo bisay
waa yahay buurtaas maxaad ugu halqabsanaysad marka
haddaad buurta samiyo waa isla macnihiitii horoo kale u subula iga heesto seexan weydaa uga xogay macnaha buurtii dheeree dusheeda buurta barkada tidhaabay kaadaba tidhaa buurta marka waxa weeyaan haddaad buurta samiyo subula iga heesto seexan weydaa uga awgay saadaashii siday tidi jacaylkii ku siiyey beri anigana isaaqiyo sahuyo taraada shamiskii sadku noqo macnahaaday jeclaaday adaa markii hore sawiiga helsay adigaa i goondooray haddana anigu igu dambeeyey
marka waa badda laiskula jira hadda aad baa maadsantahay aad baad maadsantahay marka waxaa ii dhiman axmed cali cigaal isna fanaanka weyn isna boorama ugu halqabsaday mid kamid a heesihiisa inay ka badan taha laga yaabaa hal hees ka badan inuu ku heesay laakiin mid waa jirta caana
isla kaariya weye kaariya
kaariya isna leh marka kaariya boorama waa laga soo raacana malaynaya
waaba wuxuu yidhi waa halkii ugu horreysee jacaylku bay ugu helay wuxuu yii halkii dharaartii ase riimama wixiga dad hargeysa soo maray hadiyadday ugu dhiibaa kolkii ugu horreysu haleelay caaisha qulama halkaa fadhiistaa habeenkii taariikhdii maalintii helaadii haata saacaday tahay isku soo hagaagay markii aan weydiinana wuxuu yidhi sanad guuradii aan jeclaaday gabadha ee cajaladay ku heesiisay boorama laygu keenay in dhegaystay sanad guuradeedii dambe anigoo jecel ayaa ku soo noqday markaa waa maxalkii dharaartii asariimo mawxiga dad hargeysa ka soo maray hadiyadda igu dhiga hadiyaddaas waa cajaladii ee casarsii dambeeya
casar sii liiqaya casar liiq
casar liiq baydkuyada ku qaata boorama waxa weeye maybaaqi karanto hore ma ku horo kooban areel iyo dhirta uga xadoodinay maxay saas dhuura hardkoodan soo hadaado cad cadiin haysa sadaalkaas ula ma
jacaylka waagii kooxdii hoboladii waabareed ka tirsanay hooyadii fanka iyo suugaanta soomaaliyeed si joogtaa ma u tegi jirteen burama mise waxay ahayd munaasabadun baa lagu beegmi jiray
may magaalooyinka noo qorshaysan ruwaadaha ka dhigno ayaa kismaayo kasoo bilaabi jirtay baydhabo muxuu ahaaye marka muqdisho iyo muqdisho bilaa laga dhigi jiray algeysana muyabaa laga dhigi jiray murco salbara burama magaalooyin dee markastaba ka dhigna xoog oo waaweyn ayay
ahaayeen
gaalkacyo gaalkacyo muxuu ahaaye waxaan kalaan aada uga dhigi jiray baladweyne baladweyne aada baan uga dhigi jiray kolkaasay sugi jireeno kolkaas iidada laga sheego toddobaadka loosi qalabsanaya
waa la sii sugi jiray cajiib marka reer borama reer borama maanta aad la joogto maxaad ku leedahay hibe
maanta waxaan ku leeyahay reer borama waxaan salaamayaa dhammaantiin arooskaagan uula socdana maaragtay xambalyada ku badiya haddii waxay yihaahdaan uguna aad baad u mahadsan tahay
aad baad u mahadsan tahay
khayaamin caashay
fanaanada qiimaha badan hibe maxamed hudoon hibe nuura ay ahayd oo caawa nagula caweyneysay barnaamijka caweyska washington iyadoo ku sugan magaaladii ay ku soo barbaartay ee burama barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa heesta sida dhuuxii burama ee uu qaado fanaanka maxamed aadan isaaq tan iyo kulanti dambe waa cashi ibraahim aadan oo idin leh soo nabad ahaada
dhaxdu ay huruud tahay sidaba tu diganto debi baxay la moote waadi gudeelte sidaba tu diganto debi baxay la moote waadi gudeelte arka wana dhal uyeshe aku arka wana dhal uyeshe wani gan daqa aku wando fayae أحد من المريغنا واني قان تقاقو واندو فياي أحد من المريغنا amadibi arobka tilay gude amala madebi yotto dulbiyale kuyallo wobidina asare sidadol guyo dai amadibi arobka tilay gude ammala madebiyotto dulbiyale kuyallo wobidina asare dolei sidasba dimirkei gurae umanda fikarae dolei sidasba dimirkei gurae manda fikarae dai aku arka wana dhal uyeshe dai aku arka wana dhal uyeshe wani ganda qaqo wando fayae ahad mel madiganna wani ganda qaqo wando fayae ahad mel madiganna
waaga gudigeystayaal heestaasi sida dhuuxii boorama oo sidoo kale ugu dambeysay barnaamijka caweyska Washington ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba hadaan idin lahay bahda VOA sida iyo nabadgelyo.
Ibyaram tahadal kani wa midadu dalati Martiyan kudawuray dalanka gayega naftu deyga qadi Dega haganu gulliyo Ibyaram tahadal kani wa midadu dalati markiyan ku dhowray dalankaaga eega naftu dayga qaade wadnahaad ku dhigante dabarkaad ku mudante dibinadaad ku maarante wadnahaad ku dhigante dabarkaad ku mudante dibinadaad ku maarante arka wanag dhal uyeshe uyeshe uyeshe.